the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
I can sense His mighty presence.
I can sense His mighty.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะแนะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
I take it now.
I take it now.
Don't forget about everything else and focus in on Him right now. Oh, the glory is
here. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เรามาด้วยใจกระหายหิวเราอยากรู้พระคำของพระองค์เราอยากจะนำไปปฏิบัติเราไม่อยากจะเป็นแค่ผู้ฟังแต่เราอยากจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติและเปลี่ยนแปลงชีวิตขอพระคำของพระองค์นั้นเป็นเหมือนน้ำอันประเสริฐที่จะเข้ามาล้างชีวิตของเราให้บริสุทธิ์มากขึ้นเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเราขอพระองค์เจ้าเมตตาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นผู้สอนในวันนี้แม้ว่าเสียงมาจากมนุษย์แต่ว่าเสียงเข้าไปในวิญญาณของเรานั้นมาจากพระองค์เจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราเชื่อว่าพระองค์จะสร้างกองทัพของพระองค์ในยุคสุดท้ายนี้และเราจะเห็นการเกิดผลที่ยิ่งใหญ่การฟื้นฟูเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยมีดวงวิญญาณเข้ามาหาพระองค์มากมายเข้ามารู้จักพระองค์และรับใช้พระองค์เราเป็นภาชนะเราเป็นผู้ที่พระองค์จะทรงใช้ในยุคนี้และขอให้พระเกียรติเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวในพระนามพระเยซูเราอธิษฐานอาเมนคราวที่แล้วเรามีโอกาสได้เรียนเรื่องของการเป็นผู้นำในคริสตจักรซึ่งเป็นผู้รับใช้ผมอยากจะทวนนิดหน่อยเราทำซีดีออกมาแล้วไม่ทราบว่าพี่น้องได้หรือยังคราวที่แล้วเราเรียนว่าการเป็นผู้นำในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นคือเป็นผู้รับใช้และในการรับใช้นั้นเราจะต้องมีความสัมพันธ์ติดสนิทกับพระเจ้ามีความจำเป็นมากเลยที่การรับใช้ของเรานั้นต้องออกมาจากความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าจริงๆเราไม่ได้รับใช้ไปตามหน้าที่เราไม่ได้รับใช้เพราะตำแหน่งเราไม่ได้รับใช้เพราะว่าถูกให้หน้าที่ไปทำแต่เพราะเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้าและในความสัมพันธ์นั้นเลยทำให้เรารักพระองค์และรักคนของพระองค์ถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าการรับใช้จะออกมาจากเนื้อหนังส่วนใหญ่และในที่สุดคนที่อยู่รอบข้างจะเดือดร้อนและคริสตจักรก็จะเต็มไปด้วยเรื่องของเนื้อหนังเราอยากจะรับใช้ฝ่ายวิญญาณก็ต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระคัมภีร์พูดถึงว่าพระเยซูทรงเตือนใจพวกเราว่าให้เรานั้นเป็นผู้รับใช้คนอื่นไม่ใช่เป็นเจ้านายคนอื่นผมจะอ่านพระคัมภีร์ทบทวนนิดหน่อยให้ฟังนะครับเพื่อเตือนใจพวกเราในหนังสือมาระโกบทที่10ข้อ42ถึง43บอกว่ามาระโกบทที่10ข้อ42ถึง43พระเยซูจึงทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าผู้ที่นับว่าเป็นผู้ครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบังคับแต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใครจะเป็นผู้ใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติท่านทั้งหลายก็อยากจะเตือนใจอีกครั้งหนึ่งว่าให้พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ปฏิบัติการเป็นผู้นำของพระเจ้านั้นคือเราปฏิบัติผู้อื่นไม่ได้ไปใช้อำนาจไปกดขี่คนไปทำให้คนนั้นต้องมาเชื่อฟังเราแต่จริงๆแล้วผมชอบที่อาจารย์ดาพูดอันนึงอาจารย์ดาวันนึงเขาไปตักเตือนผู้นำในคริสตจักรผมผู้นำคนนี้เขามาบ่นบอกว่าทำไมเนี่ยไปรับใช้ไม่เห็นค่อยมีใครมาช่วยเลยเขาพูดอย่างนี้เขาบ่นนะครับว่าทำไมไม่ค่อยมีใครมาช่วยเลยอาจารย์ดาก็ใช้คำพูดคำนึงซึ่งคนไทยใช้พูดบ่อยๆที่จริงแล้วมันก็เป็นหลักการในพระคัมภีร์อาจารย์ดาก็บอกว่าถ้าอยากจะมีพระเดชก็ต้องมีพระคุณเราไม่สามารถไปบังคับคนให้มารับใช้กับเราได้แต่เราต้องมีพระคุณกับคนพาเขาไปกินข้าวรับใช้เขาช่วยแล้วก็เลี้ยงลูกเขา เวลาเขาติดธุระเราก็ไปช่วยเลี้ยงลูกเขาบ้างช่วยเขายกเก้าอี้เรามีพระคุณกับคนเราก็ได้มีพระเดชก็คือว่าคนก็จะฟังเราแต่ถ้าเราจะหวังอย่างเดียวคือทุกคนจะมาตามเราเขาไม่มาตามหรอกครับผู้นำเนี่ยคนจะดูชีวิตเราก่อนเราเป็นเหมือนกับปลาล์มในตู้กระจกเขาจะมองชีวิตเราว่าเราเป็นคนยังไงแล้วเราบังคับคนให้ตามเราไม่ได้คนเขาตามเราด้วยความที่เขาปรารถนาที่จะตามจริงๆนั้นการดำเนินชีวิตที่เป็นผู้นำในคริสตจักรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากและจะต้องปรับปรุงชีวิตมากๆเลยต้องตายกับตัวเองตลอดเวลาถ้าเราอยากพาคนไปหาพระเจ้าเราจะต้องเปลี่ยนบุคลิกบางเรื่องนะครับในการดำเนินชีวิตอย่างผมยกตัวอย่างนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลร่างกายตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเป็นผู้นำคริสตจักรผมก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านภรรยาเนี่ยตักเตือนผมตลอดเวลาบอกว่านี่นะต้องใส่เสื้อผ้าสะอาดต้องอาบน้ำเป็นประจำต้องหวีผมต้องอะไรโอ้โหแบบคืออาจารย์ดาเขาจะเตือนผมตลอดเวลาว่าถ้าเป็นผู้นำเนี่ยการแต่งตัวการอะไรผมไม่ได้บอกว่าแต่งเสื้อผ้าแพงๆนะครับจะเข้าใจผิดไม่ใช่เรื่องนั้นคือความสะอาดความเรียบร้อยดูแลตัวเองผมไม่มีรังแคอะไรพวกนี้คือเราต้องเป็นตัวอย่างและเป็นผู้ที่รับใช้คนอื่นด้วยการเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นนั้นสำคัญมากเลยวิธีพูดจาเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเป็นคนเคยพูดจาอะไรไร้สาระบ่อยๆเราก็ต้องเลิกสิ่งเหล่านั้นเพราะจะทำให้คนไม่นับถือเราแล้วเขาก็จะไม่มาตามเราหลังเราเทศเขาก็จะไม่ฟังเราต้องยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตในการพิจารณาจริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้พระเจ้าอยากจะสอนเราแล้วเราจะต้องยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจริงๆอย่าเป็นคนดื้อเป็นคนที่บอกว่ากระผมจะเป็นอย่างเงี้ยกระดิฉันจะเป็นเงี้ยจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับถ้าเราอยากจะเห็นการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านคริสตจักรของเรานะครับพระเยซูยังทรงยอมเลยนึกดูสิพระเยซูเป็นถึงพระบุตรของพระเจ้ายอมลงไปล้างเท้าสาวกในหนังสือยอห์นบทที่13เนี่ยพระเยซูทรงยอมลงไปล้างเท้าสาวกเพื่อเป็นตัวอย่างผู้นำเป็นตัวอย่างเราเป็นตัวอย่างในทุกเรื่องเราเป็นตัวอย่างในการที่จะดูแลคนรับใช้คนเราเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตระหว่างสามีภรรยาเราปฏิบัติต่อภรรยาของเราอย่างไรสามีของเราอย่างไรเราเป็นตัวอย่างในการใช้เงินใช้ทองเราเป็นตัวอย่างในทุกเรื่องเพราะคนเขาจะมองเราทุกเรื่องเลยจริงไหมครับผมสังเกตว่าคริสตจักรต่างๆบางครั้งที่มีปัญหาไม่ใช่ลูกแกะไม่ดีนะครับแต่เพราะว่าผู้นำไม่เป็นตัวอย่างหรือผู้นำดำเนินชีวิตเละดำเนินชีวิตแบบไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณก็เลยทำให้สมาชิกก็เลยรับคำสอนไม่ได้แล้วก็โบสถ์ก็เลยไม่ไปไหนเพราะว่าตัวผู้นำเองก็ยังไม่เติบโตเลยดังนั้นเราต้องตั้งใจจริงๆนะครับผมอยากจะบอกว่าภาษาอังกฤษบอกว่า your primary responsibility is that you grow spiritually yourself ความรับผิดชอบอันแรกสุดสำหรับชีวิตเราก็คือว่าเราต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณก่อนนะครับตัวเราต้องเติบโตก่อนจะไม่ใช่มัวแต่เตรียมคำเทศจะไปเทศให้คนฟังมัวแต่อยากจะไปวางมือคนแต่ตัวเราเองนี่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเขาก็ไม่โตไปกับเราเราต้องเติบโตก่อนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากชีวิตตัวเราต้องเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับประการที่สองที่เราเรียนคราวที่แล้วก็คือว่าคนที่เป็นผู้นำนั้นต่างกับคนที่เป็นผู้ตามยังไงคนที่เป็นผู้นำนั้นคือคนที่มีความคิดและมีการกระทำที่ริเริ่มหมายความว่าผู้นำที่แท้จริงนั้นไม่ต้องรอให้คนมาขอร้องให้ไปทำเขาไปทำเองเขาจะยินดีเช่นผมยกตัวอย่างเห็นกระดาษตกเนี่ยผู้นำจะเดินเข้าไปหยิบเองไม่ต้องมีการประกาศบนธรรมาสน์ว่าคริสตจักรเราต้องการคนช่วยเก็บกระดาษบนพื้นช่วยกรุณาเก็บได้ไหมผู้นำนี่จะเป็นคนสายตาแบบนี้เห็นอะไรอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น initiator เป็นคนที่อยากจะริเริ่มทำบางอย่างโดยที่คนไม่ต้องมาขอร้องคนไม่ต้องมาบอกและจะเป็นคนที่ระวังระวัยในเรื่องการที่เราจะรักษาความสมดุลและความสามัคคีในคริสตจักรมันเขาไม่ยังไงสมมติว่าเราอยากจะขึ้นไปช่วยเขาร้องเพลงเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ขึ้นไปยืนจับไมโครโฟนเลยร้องเลยไม่ได้แสดงว่าแม้ว่าเรามีความปรารถนาอยากจะรับใช้เนี่ยแต่เราก็ต้องดูเหตุการณ์ว่ามันเหมาะสมไหมอาจจะต้องไปคุยกับหัวหน้าแผนกนมัสการก่อนคือเราจะต้องทำตามขั้นตอนให้เหมาะสมให้มีมารยาทผู้นำที่ถูกต้องแม้ว่าพยายามที่จะเริ่มตั้งต้นทำบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ต้องผ่านขั้นตอนเพื่อไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันในคริสตจักรอาเมนไหมครับ ้องรักษามารยาทในการทำสิ่งต่างๆเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกของคนอื่นนะครับเรารับใช้โดยไม่หวังผลตอบแทนเรารับใช้โดยไม่ได้หวังว่าคนเขาจะมาสู่ฮกเราไหมนับหน้าถือตาเราไหมเรารับใช้ไม่ได้หวังตำแหน่งเราจะมีตำแหน่งหรือไม่เราก็ยินดีรับใช้จริงไหมครับไม่ใช่เขาจะบอกว่าตั้งคุณเป็นตำแหน่งนี้คุณถึงจะรับใช้ไม่มีตำแหน่งเราก็รับใช้เพราะนี่เป็นนิสัยของผู้นำที่ถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนไปคราวที่แล้วนะครับเราจะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องมีหัวใจที่ถูกต้องและมีวิญญาณแบบพระเยซูคือเป็นผู้รับใช้จริงๆวันนี้เราจะเรียนต่อว่าลักษณะผู้นำที่เป็นผู้รับใช้นั้นเป็นยังไงประการที่3ที่ผมจะพูดต่อในวันนี้คราวที่แล้วพูดได้2จุดเองวันนี้จะพูดต่อว่าผู้นำที่แท้จริงของพระเจ้าคือคนที่มีหัวใจและมีการกระทำที่ยกคนอื่นขึ้นมาให้สูงขึ้นสูงขึ้นผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่กดคนลงแต่อยากที่จะให้คนนั้นเจริญเติบโตขึ้นไปจุดสูงสุดของชีวิตของเขาอยากเห็นคนอื่นเติบโตนำหน้าเราก็ไม่เป็นไรเห็นคนอื่นเขาเก่งกว่าเราโบสถ์เขาใหญ่กว่าเราก็ไม่เป็นไรคือหน้าที่ของผู้นำนั้นนอกจากหน้าที่และสิทธิพิเศษก็คือว่าผู้นำนั้นมีหน้าที่และสิทธิพิเศษในการนำลูกแกะของพระเจ้าไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตของเขาอาเมนไหมครับเราไม่ต้องรู้สึกกังวลใจว่าคนอื่นจะเก่งกว่าเราไหมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า insecurity แปลว่ารู้สึกมันไม่มั่นคงว่าเดี๋ยวคนอื่นเก่งกว่าลูกแกะคนอื่นจะไม่นับถือเราไม่ต้องไปห่วงครับคนเขาจะนับถือเราไหมนั้นเป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าถ้าพระเจ้าทำงานในใจเขาเขาก็นับถือเราเองเราไม่ต้องไปเรียกร้องให้คนมานับถือเราดังนั้นถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ได้ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสวงหาความนับถือจากคนเราก็สามารถที่จะไปช่วยคนอื่นให้เจริญก้าวหน้าไปจุดสูงสุดของชีวิตของเขาได้ผู้นำที่ดีในเวลามองลูกแกะเนี่ยต้องคิดแล้วว่าจะทำยังไงนะอธิษฐานเผื่อเขาจะช่วยเขายังไงให้เขาเติบโตขึ้นไปเก่งมากกว่ารู้พระคัมภีร์มากขึ้นทำยังไงที่ดึงเขาให้ขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นในทางของพระเจ้าไม่ใช่กดเขาลงกดเขาลงอย่าขึ้นมานะอย่าขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวผมไม่เป็นใหญ่ในตองอูต้องมีผู้เป็นใหญ่ในตองอูอยู่คนเดียวคือผมไม่ได้นะครับอาณาจักรของพระเจ้ามันใหญ่ยิ่งกว่าโบสถ์ของคุณจริงไหมครับอาณาจักรของพระเจ้ามันใหญ่ยิ่งกว่าแคร์กรุ๊ปของคุณเราต้องคิดถึงภาพรวมคืออาณาจักรของพระเจ้าเราอยากให้คนนั้นขึ้นมาขึ้นมาเก่งกว่าเรารู้พระคัมภีร์เก่งกว่าอะไรเก่งกว่าแล้วจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปห่วงมากว่าใครจะเก่งกว่าเราเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วคริสเตียนแต่ละคนเนี่ยพระเจ้าก็ให้ของประทานไม่เหมือนกันอยู่ดีจริงไหมครับให้ของประทานไม่เหมือนกันให้การเจอไม่เหมือนกันให้การทรงเรียกก็ไม่เหมือนกันแม้ว่าเขาเก่งสูงสุดของเขานะเขาก็ไม่เหมือนเราอยู่ดีไม่มีใครเทศเหมือนผมเพราะว่ามีคุณหมอวรุณอยู่คนเดียวในโลกถ้าใครเทศเหมือนผมได้สงสัยเป็นหุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีหรอกครับแล้วผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าใครจะเทศเก่งไม่เก่งเก่งกว่าผมก็ไม่เป็นไรเพราะวิธีเทศเขาก็ไม่เหมือนผมอยู่ดีจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปห่วงว่าใครจะเป็นยังไงเรายกเขาสูงสุดขึ้นไปจุดสูงสุดเราอย่าเป็นเหมือนกับฝาไปครอบแก้วน้ำไม่ให้น้ำออกมาแต่เราต้องเป็นกระไดชีวิตเราเป็นเหมือนกระไดที่ให้คนปีนผ่านชีวิตเราขึ้นไปจุดสูงสุดของพระเจ้าจริงไหมครับนึกดูสิประเทศไทยเนี่ยต้องการผู้นำที่มีการเจิมและมีความสามารถมากแค่ไหนวันนี้ผมได้ยินว่าในต่างจังหวัดมีโบสถ์หลายโบสถ์ไม่มีผู้นำไม่มีสบบางคนนี่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเทศนาหลายๆโบสถ์เพราะว่าแต่ละโบสถ์ไม่มีสบคริสตจักรในประเทศไทยต้องการผู้นำมากมายแล้วถ้าขืนเราโบสถ์จะไปกดคนอื่นว่าอย่าขึ้นมาไม่ได้โลกนี้ก็คงไม่ได้พบพระเจ้าเยอะแยะหรือคนไม่ได้พบพระเจ้าเพราะขาดผู้นำขาดผู้เลี้ยงขาดสบขาดทีมนมัสการขาดนักประกาศเยอะแยะในประเทศไทยโลกมันใหญ่กว่าคุณอะโลกนี้มันใหญ่มากเลยต้องการคนนับใช้มากมายนั้นต้องดันคนขึ้นไปสูงสุดให้มากได้ถ้าเขาต้องออกจากโบสถ์ไปทำที่อื่นก็ให้เขาออกไปเพราะเราต้องการให้มันขยายไปให้มากที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของใครทั้งมันในคริสตจักรนะครับลูกแกะไม่ใช่ของเราเป็นของพระเจ้าถ้าเขาจะต้องย้ายไปที่อื่นก็เรื่องเขาเราก็อวยพรเข้าไปบอกเออไปเกิดผลเลยนะโบสถ์คุณใหญ่กว่าผมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปตกใจจริงไหมครับเราต้องเป็นคนหัวใจอย่างเงี้ยคือเห็นคนอื่นเจริญเราดีใจนะครับเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนึกดูภาพสิสมมติว่าเรามีคนหนึ่งอยู่ข้างบนเราและอีกคนหนึ่งอยู่ใต้เราและเราเนี่ยพยายามดึงคนข้างบนลงมาแล้วเราถีบคนข้างล่างลงไปจะเกิดขึ้นอะไรกับตัวเราครับคิดภาพนะ เราดึงคนข้างบนแล้วเราถีบคนข้างล่างอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราครับเราก็ลงด้วยจริงไหมแต่ถ้าเราดันคนข้างบนขึ้นไปแล้วเราดึงคนข้างล่างขึ้นมาเกิดอะไรกับตัวเราเราก็ขึ้นไปด้วยนี่คือหลักการของพระเจ้าคือถ้าเรายิ่งดันคนขึ้นไปสูงเหนือกว่าเราและช่วยคนข้างล่างให้ขึ้นมาเราก็จะขึ้นไปด้วยทั้งคริสตจักรก็จะขึ้นไปในภูเขาของพระเจ้าสูงขึ้นสูงขึ้นจริงไหมครับสมมุติว่าอย่างเงี้ยสบที่เนี่ยยกย่องให้เกียรติผมพยายามให้เกียรติดันผมขึ้นไปในที่ประชุมแล้วผมก็ดึงเขาขึ้นมาเหมือนกันให้เขาได้รับเกียรติต่อหน้าที่ประชุมและให้เกียรติเขาในการดำเนินชีวิตคริสเตียนแน่นอนทุกคนขึ้นหมดเลยผมก็ขึ้นเขาก็ขึ้นลูกแกะข้างล่างก็ขึ้นคนข้างบนผมก็ขึ้นถ้าสังเกตผมไม่เคยพูดต่อว่าผู้นำในสหรัฐอเมริกาที่ฝึกสอนผมเลยไม่เคยดูถูกพวกเขาผมให้เกียรติเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดันคนอื่นขึ้นให้เกียรติคนไม่ใช่ดันคนลงนะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำนะครับแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติประการที่4ที่ผมอยากจะสอนในการเป็นผู้นำก็คือว่าการเป็นผู้นำนั้นไม่ใช่เรื่องการความสำเร็จของตัวเองแต่เป็นความสำเร็จของทั้งกลุ่มและอาณาจักรของพระเจ้าการทำงานในคริสตจักรนี่เหมือนอยู่กับทีมฟุตบอลถ้าสมมุติว่าทุกคนคิดว่าฉันจะเป็นดาราเตะเข้าโกคนเดียวทุกคนพยายามเอาแย่งลูกบอลมาแล้วเตะเข้าไปในประตูรับรองทีมนั้นแพ้แต่ถ้าทุกคนคิดว่าเราเป็นทีมถ้าเราช่วยกันและทั้งทีมชนะทุกคนก็ชนะแต่ทุกคนแย่งกันจะเป็นดาราจะเป็นใหญ่ในตองอูอยู่คนเดียวฉันจะต้องดังที่สุดในทีมนี้ฉันจะต้องเป็นคนที่ได้คะแนนสูงสุดรับรองทีมนั้นแพ้ถ้าพูดถึงในระดับคริสตจักรเราต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมและคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาว่าทำยังไงเราทั้งทีมจะชนะสงครามฝ่ายวิญญาณแทนที่เราจะคิดว่าผมจะดังที่สุดเด่นที่สุดในคริสตจักรไม่หรอกครับเราเป็นทีมทำงานร่วมกันในภาพใหญ่ในโลกนี้เราต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเราจะทำยังไงนะให้พระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดในการทำงานของเราคือเราต้องมองภาพรวมอย่ามองภาพว่าคริสตจักรฉันคริสตจักรเดียวแหมฉันคริสตจักรฉันต้องโตที่สุดฉันต้องเก่งที่สุดฉันต้องดังที่สุดอย่าคิดอย่างนั้นไม่ได้ต้องคิดถึงภาพรวมในโลกในประเทศไทยและจังหวัดของเราว่าทำยังไงให้ทุกคริสตจักรนั้นพระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดช่วยกันไปช่วยกันมาคริสตจักรเราก็ช่วยคริสตจักรเขาก็ช่วยเราต้องช่วยกันไปช่วยกันมาเราต้องเป็นทีมนะครับแบบว่าคริสตจักรต่างๆต้องทำงานเป็นทีมในเมืองนั้นไม่ใช่ตีกันทะเลาะกันในเมืองนั้นเข้าใจภาพไหมครับเราต้องหัวใจอย่างนั้นจริงๆเลยคือช่วยเขาถ้าเป็นไปได้นะครับมีอะไรอยากจะให้เราช่วยเหลือก็ช่วยเหลือเขาในเวลาที่เราทำได้นะครับเพราะบางทีเราวิ่งไปทุกที่ไม่ได้ในโลกนี้เรามีเวลา24ชั่วโมงต่อวันแต่หัวใจเราคือว่าเราอยากเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้าเป็นภาพรวมไม่ใช่โบสถ์ของฉันเด่นอยู่คนเดียวโบสถ์ของฉันเก่งอยู่คนเดียวโบสถ์อื่นมันจะพังก็ช่างมันเราไม่เกี่ยวไม่ได้เราต้องคิดถึงแก่พี่น้องว่าคนมาเชื่อพระเจ้าให้เยอะที่สุดแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนจะต้องมาโบสถ์เราเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนยังไม่พร้อมอยู่ดีที่จะมาเขาก็ไปอยู่โบสถ์อื่นก่อนคือพระเจ้าจะใส่คนเข้ามาในคริสตจักรต่างๆตามเวลาของพระเจ้าผมก็เริ่มจากอะไรครับเริ่มจากบัพติสต์เหมือนกันแล้วพระเจ้าก็เคลื่อนไปอยู่คริสตจักรที่พูดภาษาแปลกๆแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆเพราะเวลานั้นผมยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาในคริสตจักรเรื่องพูดภาษาแปลกๆพระเจ้าก็ค่อยๆเคลื่อนไปนั้นคริสตจักรต่างๆก็ทำหน้าที่ของเขาแต่เราต้องมองภาพรวมภาพใหญ่และในที่สุดผู้ที่จะได้รับเกียรติในการรับใช้พระเจ้าคือพระองค์เท่านั้นหนังสือ1โครินธ์บทที่6ข้อ20บอกว่า1โครินธ์บทที่6ข้อ20บอกว่าพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดทุกอย่างที่เราทำก็เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าไม่ใช่ชื่อของฉันไม่ใช่ my reputation ไม่ใช่ว่าฉันจะดังโบสถ์ฉันจะดังทุกอย่างถวายเกียรติให้พระเจ้าหมดอาเมนไหมครับต้องรักษาใจให้ได้จริงๆนะเพราะมนุษย์เนี่ยยังมีนิสัยของอาดัมเอวาอยู่คือบางทีพอรับใช้เป็นนานๆแล้วเผลอเริ่มทำไงนะฉันถึงจะดังที่สุดทำไงในจังหวัดนี้ฉันเป็นหนึ่งที่สุดละ ไม่สนใจเรื่องคนอื่นแล้วฉันจะดังอยู่คนเดียวฉันจะเก่งที่สุดใครๆต้องยกนิ้วให้ฉันเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังอยากจะเตือนใจพี่น้องจริงๆนะครับเราไม่เอาฝ่ายเนื้อหนังเราอยากจะให้พระเจ้าได้รับเกียรติแต่ผู้เดียวตัดสินใจงี้ทุกทีพระเจ้าได้รับเกียรตินะครับในหนังสือจอห์นบทที่4ข้อ34บอกว่าอะไรถ้าเราสังเกตดีๆพระเยซูเนี่ยที่จริงแล้วพระองค์สามารถอ้างได้ตลอดเวลาเลยว่าดูสิฉันเก่งแค่ไหนวางมือหายโรคเยอะมากเลยผีออกเยอะแยะเทศนาเก่งที่สุดห้ามน้ำห้ามพายุได้แต่สังเกตว่าพระเยซูไม่เคยพูดยกตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวพระเยซูพูดยกพระบิดาตลอดเวลาอยู่เพื่อพระบิดาจริงๆไม่เคยยกย่องตัวเองยอห์นบทที่4ข้อ34บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของเราเองเพื่อเราจะได้ดังที่สุดในโลกนี้เป็นงั้นป่ะครับไม่ใช่ใช่ไหมพระเยซูพูดว่าไงอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำให้งานของเราเองนิมิตของเราฉันสำเร็จหรือเปล่าครับ
ไม่ใช
่ใช่ไหมพระองค์บอกว่าและให้งานของพระองค์คือพระบิดาสำเร็จเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราอยู่เพื่อพระเจ้าไม่ได้อยู่เพื่อความสำเร็จของตัวเราเองเห็นภาพไหมครับดังนั้นเราต้องตัดสินใจจริงๆเลยว่าเราอยู่เพื่ออาณาจักรอยู่เพื่อสวรรค์อยู่เพื่อพระนามของพระเจ้าไม่ใช่อยู่เพื่อนามของตัวเราเองอย่ามีวิญญาณของการแข่งขันว่าใครจะใหญ่กว่าใครเราต้องเข้าใจภาพอย่างนี้นะครับว่าเราเป็นตัวเล็กๆตัวหนึ่งอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าทั้งโลกและในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยมีผู้รับใช้พระเจ้ามากมายหลายนิกายหลายเมืองแล้วเราก็ไม่สามารถไปทุกเมืองได้ผมก็ไปยูกันดาไม่ได้ที่จริงอยากไปมากเลยนะผมมีสายสัมพันธ์อยู่ในยูกันดาเนี่ยเขาบอกถ้าผมไปเมื่อไหร่นะเขาจะจัดรีไววัลให้ผมเลยจะมีพาสเตอร์มาเป็นร้อยเป็นพันเลยผมมีสายสัมพันธ์แต่ผมก็ไม่ได้ไปเพราะอะไรเพราะผมอยากมาเมืองไทยก่อนผมสงสารลูกแกะตาดำๆที่นี่จะไปยูกันดาแล้วไม่ได้มานี่มีพี่น้องที่อินโดนีเซียเชิญผมก็ปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วผมบอกถ้าไปอินโดนีเซียนะผมไปตราดดีกว่าไปสาแก้วดีกว่าเพราะว่าไปทุกคนทุกแห่งในโลกไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกนะครับที่จริงเนี่ยเราเนี่ยตัวเล็กๆจริงๆนะผมเนี่ยตัวเล็กๆมีสบอมีนักเทศในโลกนี้ที่เก่งกว่าผมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทั่วโลกเลยโบสถ์ใจเก่งกว่าผมเยอะแยะรู้พระคัมภีร์เยอะกว่าผมผมเนี่ยเป็นตัวเล็กๆตัวนึงในโลกนี้เราต้องเข้าใจภาพนี้ก่อนว่าเราเป็นแค่ส่วนนึงของภาพใหญ่ในโลกนี้บางครั้งเราลืมตัวไงโอ้โหข้าพเจ้ายิ่งใหญ่ลืมเลยว่าเราว่าตัวเล็กนิดเดียวในโลกนี้แล้วเราต้องเข้าใจเรื่องที่สองในการรับใช้เพื่อเราจะได้อยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองในหนังสือ1โครินธ์บทที่4ข้อ15นี่ไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับผมอ่านให้ฟังเพราะในพระคริสต์ท่านมีครูสักหมื่นคนแต่ท่านจะมีบิดาหลายคนก็หาไม่ได้เพราะว่าในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดแก่ท่านโดยข่าวประเสริฐหมายความว่ายังไงครับเราต้องเข้าใจจุดว่าพระเจ้าเนี่ยทรงจัดสรรให้พวกเราแต่ละคนเนี่ยตามตะลันและของประทานให้มีคนที่ไม่เป็นลูกของเราจำนวนหนึ่งเข้าใจภาพไหมครับแม้แต่อาจารย์เปาโลเองก็ยังบอกว่าไม่ใช่ทุกคนในยุคนั้นที่อาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตเนี่ยไม่ใช่ทุกคนมาตามอาจารย์เปาโลแต่ว่าแค่บางคนในกลุ่มหนึ่งที่มาตามเขาเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าพระเจ้าจะจัดสรรให้พวกเราตามตารางบางโบสถ์ในตอนหนึ่งอาจจะมีสมาชิก30คนไปพักหนึ่งเพราะว่านั่นคือขอบเขตที่พระเจ้าให้เราแต่ตอนนั้นความสามารถเรามีแค่นั้นคือดูแลคนได้30คนแต่ว่าเราอย่าลืมสิว่ามันไม่ใช่แค่30คนถ้าเราเลิกเห็นแก่ตัวคิดแต่ว่าโบสถ์ชั้นโบสถ์ชั้นโบสถ์ชั้นแต่ทำไมไม่30คนนี้กับเรากับเขา30คนนี้ไปเป็นพระพรแก่พระวรกายเห็นภาพยังครับอย่างผมภูมิใจพี่น้องที่สงขลามากคราวนี้เรามีคนมาคืนวันพุธประมาณ300กว่าคนทั้งทีมที่คริสตจักรที่สงขลาเนี่ยออกมาเป็นอัชเชอร์เป็นปฏิคมรับคนมารับให้สมาชิกคริสตจักรอื่น แล้วพวกเขาก็ได้รับพระพรกันไปก่อนได้รับไปก่อนหมดเลยพวกเขาถูกวางมือหลังสุดเนี่ยหัวใจถูกต้องคือเราไม่ได้อยู่เพื่อแหมทำไมอาจารย์หมอไม่วางมือพวกเราก่อนเขาออกไปเป็นพระพรกับคริสตจักรอื่นๆในภาคใต้ต้องคิดอย่างนี้ว่าแม้ว่าข้าพเจ้ามี30คนคือนี่คือลูกของเราไงเราต้องเข้าใจว่าในขอบเขตของเราเรามีลูก30คนแต่ไม่ใช่ว่าลูก30คนแล้วเราก็ท้อใจแล้วก็บ่นต่อว่าพระเจ้าทำไมไม่ให้ผม 5,000 คนเราไม่มีลูก 5,000 คนไม่เป็นไรแต่เรา30คนเนี่ยออกไปเป็นพระพรแก่พระวรกาย The Body of Christ เห็นภาพไหมถ้าใจเราถูกต้องเดี๋ยวพระเจ้าก็ให้ลูกเพิ่มขึ้นเป็น50เป็น100เป็น200หัวใจของสบต้องเป็นอย่างนี้จริงๆพระเจ้าให้ลูกแค่นี้มาขอบคุณพระเจ้าเราจะไม่แข่งขันกับใครเราจะไม่คิดอะไรทั้งนั้นนี่คือจำนวนที่พระเจ้าให้เราตอนนี้แล้วเราก็รับใช้เต็มที่เรากับลูกของเราเนี่ยจะเป็นพระพรต่อพระวรกายร่วมกันไปช่วยเหลือไปทำไงให้เราเป็นพระพรกับภาพรวมให้พระบิดาได้รับพระเกียรติไม่ใช่เกียรติของตัวเราเองแต่เกียรติของพระบิดาภาพรวมไหนใครมีพระคัมภีร์เปิดหนังสือ1โครินธ์บทที่9ข้อ1ถึงข้อ2ให้ผมหน่อย1โครินธ์บทที่9ข้อ1ถึงข้อ2ภาษาไทยมีไหมครับ1โครินธ์บทที่9ข้อ1ถึงข้อ2ผมอยากจะปรับความคิดของพวกเราในการรับใช้นะครับเราจะได้รับใช้ไปนานๆและไม่ล้มลงในความบาป1โครินธ์บทที่9ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าข้าพเจ้าไม่มีเสรีภาพหรือข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครทูตหรือข้าพเจ้ามิได้เห็นพระเยซูพระผู้เป็นเจ้าของเราหรือท่านทั้งหลายมิได้เป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือถ้าข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครทูตในสายตาของคนอื่นข้าพเจ้าก็ต้องเป็นอัครทูตในสายตาของท่านเพราะพวกท่านคือตราตำแหน่งอัครทูตของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าผมจะตีความหมายให้ฟังอาจารย์เปาโลพยายามบอกว่าคือพระเจ้าเนี่ยอยากให้เราถ่อมใจพูดตรงๆเลยนะครับมนุษย์เนี่ยมีความเย่อหยิ่งจองหองทุกคนต้องมาสู่หกชั้นทุกคนต้องมานับถือชั้นแต่เรื่องความจริงก็คือว่าเราไม่ใช่แก้วกินกาแฟของทุกคนบางคนชอบผมเทศบางคนไม่ชอบเลยไม่อยากฟังหมายความว่ายังไงข้าพเจ้าไม่ใช่สบของทุกคนบางคนรักเราชอบเรามาอยู่ใต้เราแต่บางคนไม่ชอบสไตล์ของเราเขาก็ไปอยู่กับสบอีกคนหนึ่งอาจารย์เปาโลพยายามบอกว่าผมไม่ใช่อัครทูตของทุกคนผมไม่ใช่พ่อของทุกคนแต่ว่าผมเขียนจดหมายมาเนี่ยโครินเนี่ยมาตักเตือนคุณเพราะคุณเป็นลูกผมมีสิทธิ์ตักเตือนแต่ผมไปตักเตือนคนข้างนอกไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ลูกผมเห็นภาพยังครับถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นะครับเราจะสบายใจแล้วไม่ไปแข่งขันกับใครแล้วไม่โกรธใครบางทีนะอาจารย์ดาเขาใช้คำพูดอย่างนี้เรื่อยหลังๆนี่เราเป็นสบมา20ปีเรารู้หมดแล้วเราเข้าใจเลยอาจารย์ดาบอกว่ามันมีฮันนีมูนพีเรียดเข้าใจคำว่าฮันนีมูนพีเรียดไหมไม่รู้คนไทยเข้าใจคำนี้ไหมฮันนีมูนพีเรียดหมายความว่าสมาชิกเข้ามาในโบสถ์เนี่ยแล้วตอนแรกเขามาเขาตื่นเต้นนะหูชอบอาจารย์หมอมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับเสร็จแล้วถ้าเราคิดเห็นกับตัวว่าเนี่ยเป็นของฉันอาณาจักรฉันโบสถ์ฉันแล้วเราก็เริ่มมีโอเนอร์ชิพคือเป็นเจ้าของละแต่มันเป็นฮันนีมูนพีเรียดคือเข้ามาสักพักหนึ่งเขาอาจจะอยู่หรือเขาอาจจะไปเพราะจริงๆพอเขาเริ่มอยู่ไปพักหนึ่งเขาบอกอ้าวจริงๆแล้วข้างในเนี่ยคนนี้ไม่ใช่พ่อเราเขาก็ไปหาพ่อที่แท้จริงเขาก็จะย้ายพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยผมก็เจอมาแล้วอย่างนั้นไม่ใช่ท่านคนเดียวนะครับคนมาโบสถ์ผมเนี่ยอยู่ไปสักปีนึงหายไปแล้วเอ้าหายไปไหนเปลี่ยนไปอีกโบสถ์นึงแล้วเขาก็มาบอกว่าอยู่ไปสักพักนึงคุณไม่ใช่อ่ะต้องอีกคนนึงต้องเป็นพาสเตอร์ฝรั่งเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องคุณไม่เข้าใจผมแล้วมันก็เกิดกับสบคนอื่นก็คือมีคนย้ายมาโบสถ์ผมเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ที่นั่นมา5ปีมันไม่ไปไหนไม่โตย้ายมาโบสถ์คุณหมอโตกว่าเพราะว่าเคมีสตรีเคมีสารเคมีผมกับเขามันไม่กันเขาเลยโตแต่อีกสบหนึ่งมันเคมีสตรีมันไม่เข้ากันเขาก็เลยต้องย้ายทำไมพระเจ้าต้องทำอย่างนี้ล่ะเพื่อเราทั้งหลายจะได้ถ่อมใจแล้วรู้ว่าเราไม่ใช่คำตอบของทุกคนในโลกนี้ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มคิดแล้วว่าทุกคนต้องมาสู่หกชั้นทุกคนต้องมาฟังฉันเรากำลังตกเข้าไปในความเย่อหยิ่งจองหองเราต้องถ่อมใจจริงๆบอกว่าข้าพเจ้ารับสิ่งที่พระองค์ให้พระองค์ให้มาพระองค์ก็เอาไป เราไม่ใช่เจ้าของใครและหน้าที่ของเราคือโปรโมทสนับสนุนอาณาจักรของพระเจ้าและให้พระบิดาได้เกียรติสูงสุดผมอยากจะบอกนะครับว่าทุกการกระทำทุกคำพูดทุกกิริยาบทต้องถามตัวเองว่าพระบิดาได้รับเกียรติหรือเปล่าต้องถามตัวเองเนี้ยถ้าพระบิดาไม่ได้รับเกียรติแสดงว่าเนื้อหนังละถ้าทุกครั้งที่เราทำอะไรแล้วพระบิดาได้รับเกียรตินั่นเป็นงานฝ่ายพระวิญญาณอาเมนไหมครับเดี๋ยวนี้ผมกับอาจารย์ดาตัดสินใจจริงๆนะเวลายืนขึ้นบนธรรมะเนี่ยแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งเกิดพอผมเดินเข้ามาในห้องนี้นะครับผมได้ยินเสียงพระวิญญาณเลยพระวิญญาณพูดอย่างนี้ผมจริงไม่ได้โกหกนะครับคนเหล่านี้ไม่ใช่ของเจ้าเขาเป็นทหารของเราและเจ้าก็เป็นทหารคนหนึ่งเท่านั้นร่วมกับเขาไม่ใช่ของเจ้าเราเอาเขามาแล้วก็จะเอาเราเข้าไปเขาได้เป็นเรื่องของเราเราเป็นแม่ทัพเมื่อกี้พระเยซูพูดผมอย่างนี้เลยเราคือแม่ทัพตัวจริงเจ้าเป็นแค่ทหารคนหนึ่งเจ้าไม่ใช่เจ้าของคนเหล่านี้ผมเนี่ยแบบ yes yes lord yes lord แล้วผมรู้สึกเลยดีจริงๆเลยคือผมไม่รู้สึกว่าผมเป็นเจ้าของใครในห้องนี้มันรู้สึกเป็นอิสระภาพเพราะไม่ฉะนั้นนะมันจะเกิดมีอาการแล้วใช่ไหมเพราะเรารู้สึกเราเป็นเจ้าของคนเราจะมีอาการแล้วว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่อยู่กับเราทำไมเขาอย่างนี้เพราะเรามีความคิดว่าฉันเป็นคำตอบของคนแต่จริงๆเราไม่ใช่คำตอบของคนคำตอบของคนเนี่ยไม่ใช่เรานะพระเยซูและพระวิญญาณและพระคำเราเป็นแค่ภาชนะที่พระเจ้าใช้กันนั่นเองเราต้องตายกับตัวเองเรื่องนี้ให้ได้เลยอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆเลยทุกอย่างเพื่อพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่เพื่อตัวเองแมทธิวบทที่5ข้อ16บอกว่ายังไงท่านทั้งหลายก็เป็นเหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพราะว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์เห็นไหมครับว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้นอย่าเอาเกียรติเข้าตัวเองเด็ดขาดนะครับอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆยอห์นบทที่15ข้อ8บอกว่าพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและคำว่าผลนี่นะครับต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่แค่โบสถ์เราจริงไหมไม่ใช่บอกคำว่าผลคือเหมือนกับว่าเรามีคนมาอยู่ในโบสถ์เราต้อง 7,000 คนโอ้โหนี่ผมเกิดผลมากคำว่าผลนี่มันรวมไปถึงระดับโลกเลยคือเรามีไปเป็นพระพรกับคนอื่นเรามีพระพรผมยกตัวอย่างสมมุติว่าท่านช่วยส่งเงินมาให้ผมบินไปที่อีกเมืองนึงแล้วไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วคนมาเชื่อเยอะแยะท่านก็เกิดผลเหมือนกันเพราะท่านมีส่วนในการสนับสนุนผมให้ไปประกาศข่าวประเสริฐอีกที่นึงเห็นมั้ยเราทำงานกันเป็นทีมกันที่ผมพูดเมื่อกี้คือช่วยกันให้เกิดผลสูงสุดของภาพรวมของอาณาจักรพระเจ้าไม่ใช่คิดแต่ว่าโบสถ์ชั้นโบสถ์ชั้นโบสถ์ชั้นโบสถ์ชั้นเห็นแก่ตัวโบสถ์ชั้นเท่านั้นที่ต้องใหญ่ที่สุดเก่งที่สุดเราต้องคิดภาพรวมของทุกคนเลยว่าทั้งโลกนี้ทุกคนมาเชื่อพระเจ้าให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้ถ้าจิตใจเราแบบนี้นะครับเราจะสบายใจแล้วเราจะรู้สึกมันเป็นอิสระใครจะมาใครจะไปเขาจะอยู่กับเราเขาจะเลือกอีกคนนึงกับเรื่องของเขาเรามีหน้าที่อย่างเดียวทำให้เกิดผลสูงสุดบางทีพระเจ้าจะใช้เราเป็นแค่ลอยผ่านเขามาเจอเราแล้วเขาก็ผ่านไปอีกคนหนึ่งและเราได้รับรางวัลไหมเราก็ได้รับเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งไงของความเติบโตของเขาที่ผ่านไปอีกคนหนึ่งถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นะครับคือพูดง่ายว่าเพื่ออาณาจักรภาพรวมไม่ใช่แก่ตัวเราเองคราวนี้เราจะเป็นสบอที่ยิ้มได้ทั้งวันสนุกสนานหัวเราะเราไม่รู้สึกนี่ว่าเขาจะต้องอยู่กับเราเขาจะต้องมาเป็นของเราคือเราก็รับใช้ไปตามตารางของเราแล้วก็เราก็เป็นพ่อของบางคนเราก็ไม่ใช่พ่อของเขาใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องธรรมดานี่มันเรื่องความจริงในโลกนี้ตอนหลังๆเนี่ยงานฟื้นฟูของที่สหรัฐเนี่ยในโบสถ์ผมเนี่ยมีคนมาเวลาผมจัดงานฟื้นฟูทีนึงนะครับในโบสถ์ผมเองเนี่ยมันมีที่นั่งประมาณ300ที่นั่งเนี่ยประมาณ 80% มาจากโบสถ์อื่น 80% นะแค่ 10% คนในโบสถ์ผมไม่ค่อยมากันนะเพราะเขามาวันอาทิตย์โดนวางมือแล้วเขาก็เลยไม่มาคือมันฟื้นฟูเท่าไหร่เพราะเขายุ่งกันก็ไปมาลงท้ายคือวันฟื้นฟูคือชาวบ้านนั้นนั่นเลยคนสมาชิกเองมาเป็นอัชเชอร์มาเป็นคนรับหมดเลยสมาชิกเองไม่ค่อยได้มาแล้วบางทีผมก็นั่งคุยกับพระเจ้านะแหมพระเจ้ามันไม่แฟร์เลยเนี่ยผมอุตส่าห์จัดงานฟื้นฟูเสียเงินวางมือเนี่ยแล้วพวกนี้กลับไปหาพาสเตอร์หมดเลยพาสเตอร์เขาอะไม่กลับไม่มาจอยโบสถ์ผมทำไมไม่ลาออกจากโบสถ์แล้วมาจอยโบสถ์ผมพระเจ้าว่าผมเลยบอกเอ๊ะแล้วนี่อยู่ทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่ออาณาจักรพระเจ้าเนี่ยผมมีแบบโอเคพระเจ้าผมกลับใจคือบางทีผมมีเนื้อหนังอะเนี่ยมาแล้วเราวางมือให้แล้วดูพระเจ้าแตะทำไมไม่ย้ายมาโบสถ์เราไม่จำเป็น พ่อของเขาก็อีกโบสถ์หนึ่งไม่ใช่เราเราเป็นแค่พระพรทางผ่านไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์เราเป็นแค่ทางผ่านเขาคำว่าพ่อคือเราเป็นครอบครัวใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนเป็นลูกเราอยู่ในครอบครัวของเราดังนั้นทำดีที่สุดคือเราโตไปกับพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้กำหนดจำนวนคนในโบสถ์ของเราเราประกาศมากที่สุดเรารักคนมากที่สุดเราช่วยให้คนเติบโตมากที่สุดแล้วใครจะอยู่กับเราเท่ามากเท่าไหร่เป็นเรื่องของพระเจ้าแล้วเราไม่ต้องไปเดือดร้อนใจสบายใจนะครับดังนั้นเองเราดำเนินชีวิตเพื่อยกย่องพระนามของพระเยซูและห้ามมีความคิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า territorial territorial t e r r i t o r i a i a l territorial คือว่ามีขอบเขตพวกเขาพวกฉันถ้าเราคิดอย่างนี้เป็นความบาปไม่มี territorial อาณาจักรเขาอาณาจักรฉันพวกเชื่อไฟพวกไม่เชื่อไฟห้ามคิดเด็ดขาดนะครับห้ามคิดบอกเนี่ยเพราะฉันล้มฉันถึงมีการเจิมสูงกว่าคุณอันนี้ territorial แล้วพวกล้มกลุ่มล้มไม่มีคำว่ากลุ่มล้มกลุ่มพระเยซูเราไม่ได้มาแยกคนเพราะว่าล้มไม่ล้มหัวเราะไม่หัวเราะวางมือไม่วางมือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของคริสตจักรซึ่งเราปฏิบัติกันในคริสตจักรแต่เราต้องมองคริสตจักรอื่นด้วยความรักและไม่มี territorial ว่าพวกเขาพวกฉันเราเป็นลูกของพระเจ้าหมดอาเมนไหมครับและอยากเห็นงานของพระเจ้าในทุกคริสตจักรเจริญเติบโตหมดทุกคริสตจักรไม่ว่ากันไม่ต่อว่าไม่แอทแทคกันไม่ยิงปืนใส่กันฆ่ากันระหว่างคริสตจักรไม่ได้เด็ดขาดนะครับอาเมนไหมครับไม่แสวงหาตำแหน่งชื่อเสียงอะไรทั้งนั้นนะครับแน่นอนในการทำงานเป็นทีมบางทีเราก็อาจจะมีทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอะไรพวกเหล่านี้เป็นต้นนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าผีมารเนี่ยมันพยายามจะทำให้ทีมเนี่ยแตกให้คนทะเลาะกันตีกันแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดกันแล้วมีนิสัยคนไทยอันนึงที่ผมสังเกตมาที่นี่หลายปีซึ่งคนอเมริกันไม่เป็นเพราะว่าผมคิดว่าเขามีวัฒนธรรมคริสเตียนมานานแล้วที่อเมริกามาเป็น10ปีแต่ที่นี่เนี่ยผู้นำในประเทศไทยหลายครั้งยังไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณเพราะเป็นเจเนอเรชันแรกก็คือไม่ใช่เป็นลูกของคริสเตียนคือไม่ใช่เป็นลูกของสบอที่เติบโตฝ่ายวิญญาณก็เลยทุกคนเป็นเฟิร์สเจเนอเรชันหมดก็ยังมีนิสัยคนบาปอยู่เยอะเรื่องปัญหาหนึ่งก็คือว่าไม่พูดกันตรงไปตรงมาแล้วเลยทำให้คริสตจักรตีกันในโบสถ์คือสมมติอย่างนี้นะครับผมมีปัญหากับอาจารย์คนนี้หรือสมมติว่าเขาเป็นสมาชิกผมเนี่ยผมมีปัญหาแล้วเขามีพูดอะไรออกมาแล้วมันรู้สึกมันขัดหูผมแล้วแทนที่ผมจะไปคุยกับเขานะนั่งคุยกันดีๆด้วยความรักนิ่มๆไม่ใช่ไม่ได้นะครับต้องพูดกันดีๆนิ่มๆนะครับแล้วเอาให้มันเคลียร์ให้มันจบไปได้เลยว่าความหมายที่คุณพูดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงถ้าผมผิดผมกลับใจแล้วผมขอโทษคือตัวเราต้องกลับใจแล้วขอโทษก่อนถ้าเราทำอย่างนี้ได้จริงๆโบสถ์จะไม่แตกและไม่ทะเลาะกันเพราะเคลียร์กันไปซะเลยคุยกันให้มันจบให้มันรู้เรื่องแล้วนี่คือสิ่งที่ผมทำในซีแอตเทิลนะผมกับอาจารย์ดาทำนี้ตลอดอาจารย์ดาเนี่ยเขาเก่งมากเรื่องนี้ถ้ามีปัญหาในโบสถ์เขาเห็นอะไรท่าไม่ค่อยดีนะเขาเรียกตัวมาละมานั่งคุยนิ่มๆแล้วก็มีพระเดชและพระคุณไงคือคุยนิ่มๆเลี้ยงข้าวมีพระคุณรักซื้อของขวัญให้ต้องรักคนไงมีพระคุณแล้วก็คุยก็เคลียร์ให้มันจบให้ได้แล้วว่าคุณเข้าใจยังไงอย่างเนี้ยเพิ่งเกิดเหตุการณ์ก่อนผมบินมาเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงเขาจะแต่งงานกับผู้ชายคนนึงซึ่งผู้ชายคนเนี้ยไม่แน่ใจว่าบอร์นอเกนหรือเกิดใหม่หรือเปล่าแล้วย้ายมาจากรัฐอื่นแล้วผู้หญิงคนของเราเนี่ยเป็นผู้นำนมัสการพวกเราก็เดือดร้อนใจว่าโอ้โหนี่จะแต่งงานกับผู้ชายเราก็ไม่รู้จักมาอีกรัฐนึงทางผู้นำของผมกลุ่มนึงก็ไปพูดกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าเราจะไม่ทำพิธีแต่งงานให้คุณไปแต่งงานกันเองเพราะโบสถ์เราไม่รับผิดชอบเพราะเราไม่รู้จักซึ่งที่จริงเขาก็พูดถูกอ่ะใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้ว่าเขาผิดแต่อาจารย์ดาก็เริ่มเดือดร้อนใจว่าเอ๊ะมันอะไรถูกอะไรผิดกันแน่เนี่ยเราแต่งงานให้หรือเราไม่แต่งงานอะไรผิดเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาขัดแย้งกันระหว่างผู้นำว่าใครผิดใครถูกก็ทำไงรีบนัดประชุมด่วนวันอาทิตย์ที่แล้วผ่านมาพอจบการนมัสการเสร็จผู้นำทั้งหมดมานั่งคุยกันเลย15นาทีเอาไงโอเคเรามาเคลียร์กันเลยมาคุยกันเรื่องว่าความคิดคุณที่ว่าไม่แต่งงานให้กับความคิดฉันว่าแต่งงานให้ใครผิดใครถูกคุยกันให้รู้จบกันเดี๋ยวนี้นะแล้วก็จบกันไปปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาอาจารย์ดาชนะแต่งงานใ จารย์ดามีคำพูดว่าทำไมอธิบายว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับถามว่าอาจารย์ดาถูกหรือเปล่าเขาก็ถูกถามว่าผู้นำอีกคนถูกไหมเขาก็ถูกมันก็ถูกทั้งคู่คือแต่งงานก็ได้ไม่แต่งงานให้ก็ได้แต่คำถามว่าเราจะต้องมาคุยกันให้มันรู้เรื่องและก็จบกันไปหลักการในพระคัมภีร์คือแมทธิว18เนี่ยพูดชัดเจนว่ามีปัญหาอะไรมาคุยกันให้มันจบเรื่องแล้วก็จบกันไปจะหนุนใจพี่น้องนะครับเรื่องการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากเพราะจะได้ไม่ทะเลาะกันในคริสตจักรแล้วตีกันคือมีอะไรต้องมาคุยกันแล้วเมื่อตกลงกันแล้วห้ามเด็ดขาดไปพูดกับคนข้างนอกว่าเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับผมผมไม่พอใจเด็ดขาดจบตรงนั้นจบกันไปและห้ามพูดผมยกตัวอย่างเมื่อประมาณ5ปีมาแล้วคริสตจักรผมกำลังตัดสินใจว่าจะไปซื้อตึกหลังหนึ่งไหมประมาณ6ล้านเหรียญแล้วเราเข้าที่ประชุมพอเข้าที่ประชุมเสร็จปรากฏว่าผมแพ้ไม่ซื้อผมต้องการซื้อแล้วผมเตรียมเงินเลยนะเนี่ยจะถวายจะซื้อเลยผมแพ้เลยคือทุกคนคณะกรรมการบอกไม่ได้คือพวกผู้ปกครองในคริสตจักรผมไม่มีใครเห็นด้วยกับผมสักคนเขาบอกไม่ซื้อผมก็แพ้ในเมื่อเราตัดสินใจด้วยกัน8คนว่าไม่ซื้อจบผม zip my mouth ไม่พูดละไม่ออกไปบ่นกับสมาชิกข้างนอกบอกเนี่ยผู้ปกครองแย่มากผมอยากจะซื้อเขาไม่ยอมให้ผมซื้อนึกดูซะผมไปพูดอย่างนี้นะครับโบสถ์แตกเพราะผมด่ากันเองหลักๆการคือเมื่อเรามาคุยอะไรกันจบแล้วหยุดที่นั่นแล้วไม่ต้องไปเล่าให้คนอื่นฟังว่ามีปัญหาอะไรเพราะเรายิ่งพูดมากก็จะทะเลาะกันในโบสถ์เยอะอาเมนไหมครับหลักการคือปิดปากแล้วไม่ต้องพูดอีกเลยตกลงกันเดี๋ยวนั้นให้จบพอเมื่อเรา7คน6คน4คน5คน2คนอาเมนด้วยกันก็คือตัดสินใจว่าไม่ว่าฉันจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่เมื่อเราอาเมนอย่างนี้ฉันก็ต้องเห็นด้วยกับคุณแล้วก็จบกันไปไม่ต้องไปพูดที่อื่นอีกแล้วอาเมนไหมครับต่อไปนี้ใครบอกว่าจะสื่อสารคุยกันให้รู้เรื่องจะได้ไม่ทะเลาะกันในโบสถ์อย่าเอานิสัยคนไทยแบบนี้ที่บอกว่าฉันต้องเดาใจเธอเธอคิดยังไงกับฉันเนี่ยอันนี้เริ่มเดาละเริ่มเดาใจนี่สงสัยเขาไม่ชอบหน้าแล้วก็ทีนี้ผีมามันก็พูดละโอ้เนี่ยรู้ไหมคนนั้นน่ะเขาไปพูดลับหลังที่จริงไม่ได้พูดลับหลังนะเราคิดไปเราเริ่มจินตนาการจินตนาการไปเรื่อยเลยว่าคนนั้นเขาไม่รักเราคนนี้เขาแกล้งเราอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็เลยมองหน้าก็ไม่ติดไอ้อีกฝ่ายนึงก็เริ่มรู้สึกมีปฏิกิริยาใช่ไหมไอ้เขาไม่มองหน้าเราแล้วนี่ก็เริ่มไม่มองหน้าเหมือนกันก็อย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยทั้งทีนี้ในโบสถ์ก็เลยทะเลาะกันตีกันไม่ครับไปคุยกันให้มันรู้เรื่องเลยให้มันจบกันไปเลยแล้วหลักการนี้ก็ใช้กับสามีภรรยาด้วยนะครับสามีภรรยาห้ามเดาเด็ดขาดว่าสามีคิดอะไรไปคุยกันให้มันรู้เรื่องห้ามเดาเด็ดขาดว่าภรรยาคิดอะไรไปพูดกันให้รู้เรื่องให้มันจบกันไปแล้วจบเดี๋ยวนั้นผมกับจันดาเป็นอย่างเงี้ยคุยกันบางทีก็ขึ้นเสียงกันนิดหน่อยบางทีผมก็โมโหเพราะผมแพ้คุยไปคุยมาผมแพ้ต้องขอโทษแหมเราแพ้คราวนี้เป็นเล่นแต่ต้องคุยกันให้มันจบให้ได้แล้วก็จบกันไปแล้วก็ไม่ต้องไปเล่าให้ลูกฟังไม่ต้องไปเล่าเนี่ยพ่อแม่อย่างงี้ไม่เด็ดขาดจบเดี๋ยวนั้นจบกันไปอาเมนไหมครับต่อไปนี้ต้องพูดกันให้รู้เรื่องในคริสตจักรจะได้ไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันนะครับเราต้องคิดส่วนดีของอีกคนหนึ่งเสมอเราต้องมีนิสัยวางใจคนและรักคนในครอบครัวของเราแต่ละคนในคริสตจักรมีบุคลิกไม่เหมือนกันบางคนเป็นคนที่ยิ้มไม่ค่อยเป็นหน้าบึ้งสบายดีเปล่า ผมรักคุณนะแต่เราต้องเข้าใจว่าบุคลิกเขาเป็นอย่างนั้นนะเราก็ต้องคิดในส่วนดีของเขาก่อนไม่ใช่ไอ้นี่มันหน้าบึ้งไม่ชอบหน้าเลยคริสเตียนที่เติบโตนั้นจะคิดส่วนดีของคนอื่นอยู่เสมอและเข้าใจคนเพราะบุคลิกคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถึงงั้นเราจะตัดสินคนอยู่ตลอดเวลาตัดสินหน้าบึ้งไม่ยิ้มพูดเสียงดังพูดจารุนแรงบางคนเกิดมาลูกตระกูลจีนอ่ะคนจีนนี่จะตัดตัดพูดรุนแรงอ่ะพูดแล้วไม่มีมือด้วยนะคนจีนเนี่ยแบบพูดไปก็อย่างเงี้ยไอ้เรานี่มาเกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่นิ่มๆใช่ไหมแบบพูดกันดีๆเราก็เฮ้ยจะคาราเต้แล้วป่ะเดี๋ยวอย่างเงี้ยคือเธอเขาเกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อเขาทำอย่างนี้ไงเขาก็ทำอย่างนี้เหมือนกันเหมือนคุณพ่อเขาเราก็ต้องเข้าใจว่าใจเย็นๆอย่าไปถือเขาคิดในส่วนดี always trust ใช่ไหมความรักนี่คือวางใจอยู่เสมอคิดในส่วนดีอยู่เสมอ พราะบุคลิกคนไม่เหมือนกันบางคนนี่มีติดนิสัยอันนึงนะคือพูดไปชี้หน้าไปเนี่ยนี่คุณอย่างเงี้ยชี้หน้าตลอดอันนี้ก็อะไรชี้หน้าจะได้แต่แน่นอนพวกเราก็ต้องเติบโตแล้วก็เปลี่ยนบุคลิกก็อาจจะต้องชี้หน้าคนน้อยลงต้องจำไว้นะครับว่าความสำเร็จของเรานั้นความสำเร็จของเรานั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จของทั้งกลุ่มจริงไหมและเมื่อความสำเร็จของอาณาจักรพระเจ้าเกิดขึ้นเราก็สำเร็จด้วยแต่ถ้าเราเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองนะครับในที่สุดมันก็จะเจ๊งเพราะเราอยู่เพื่อตัวเองแต่ถ้าเราอยู่เพื่อทั้งกลุ่มเพื่อทั้งพระวรกายในที่สุดพระเยซูก็จะรับเกียรติทั่วโลกนี้เพราะคริสเตียนไม่ทะเลาะกันตีกันด่ากันคริสเตียนรักกันอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะหนุนใจก็คือว่าในฐานะผู้นำเนี่ยนะครับเราจะต้องคิดอย่างนี้ว่าจะทำยังไงให้ผลเนี่ยที่เราทำคริสตจักรเนี่ยอยู่ไปถึงนิรันดร์กาลเวลาเราพูดถึงความสำเร็จเนี่ยเราต้องคิดถึง the fruit that remainsผลที่จะอยู่ไปจนถึงนิรันดร์กาลอย่าคิดสั้นๆว่าขอมีคนเยอะๆตื่นเต้นตื่นเต้นพูดจริงๆนะผมไม่ค่อยสนใจเรื่องตื่นเต้นตื่นเต้นเรื่องแบบมีอะไรมันหูยควันขึ้นมาในห้องหรือเปล่าแม้มีอะไรลอยลงมาในอากาศโอ้โหมีอะไรเงี้ยมีอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นเต้นผมไม่ค่อยสนใจสิ่งเหล่านี้มากนะถ้ามีก็ขอบคุณพระเจ้าถ้ามีควันมาในห้องนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าถ้ามีเสาเพลิงมาในห้องนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ทำให้ผมตื่นเต้นสิ่งที่ผมตื่นเต้นคืออะไรรู้ไหมครับเห็นพี่น้องชีวิตเปลี่ยนเห็นท่านเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นลูกของท่านเปลี่ยนท่านเป็นสามีที่ดีขึ้นเติบโตในพระเจ้าและทำให้ลูกของท่านก็เติบโตในพระเจ้าหลานของท่านเหลนของท่านลูกของเหลนของท่านทุกคนเปลี่ยนไปเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า we must leave the legacy to the next generationคือเราต้องทิ้งมรดกไว้สำหรับคนรุ่นต่อไปให้เขาเติบโตให้เขาดำเนินชีวิตตามพระเจ้าเห็นความเติบโตของคนสำคัญที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดผมจะบอกให้นะหมายสำคัญการอัศจรรย์ที่พระเจ้าให้ไม่ว่ารักษาโรคนี่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวผมจะเรียกพี่น้องคนนี้ขึ้นมาเป็นพยานเสาร์อาทิตย์นี้มีคนนึงถูกรับไฟที่ขอนแก่นแล้วย้ายไปที่เกาะหลีเป๊ะแล้วปรากฏว่ามีคนตาย6ชั่วโมงแล้วไม่ตื่นตายแล้วนะครับหมอผีมาทำพิธีอะไรกันหมดแล้วไม่ตื่นพอดีเขาก็เรียกคนนี้ไปเพราะเป็นพยาบาลไปดูว่าจะตายจริงหรือเปล่าก็ตายจริงๆพอเขาไปยืนเนี่ยหมอผีก็บอกอย่าเพิ่งเข้ามากำลังทำพิธีอยู่พอทำเสร็จก็ยังตายอยู่สุภาพสตรีคนนี้ซึ่งเป็นพยาบาลก็บอกว่าเอาเสร็จแล้วใช่ไหมคราวนี้ตาฉันบ้างในนามพระเยซูลุกขึ้นมากลับเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นคริสเตียนได้แค่2ปีผู้หญิงคนนี้แค่คริสเตียนแค่2ปีท่านรู้ไหมทำไมพระเจ้าให้การอัศจรรย์นี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อให้เราไปแสวงหาการอัศจรรย์นะเพื่อนำคนมารอดเพื่อทำให้คนเติบโตไปในทางของพระเจ้าเราต้องเข้าใจว่าอะไรคือผลของการอัศจรรย์ทำไมเราวางมือคนล้มลงไปไม่ใช่เพื่อให้คนล้มสนุกสนุกฉันเก่งฉันวางมือคนล้มยอดเยี่ยมไม่ใช่นะครับเขาจะได้เติบโตเขาจะได้รักพระเจ้ามากขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมีผู้หญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นหมอมาจากโตเกียวมาที่โบสถ์ผมแล้วมาเจอ revival service คือแรกการฟื้นฟูเขาตกใจเขาบอกอะไรกันเนี่ยพอเขาเกิดกลับไปเขาบอกฉันต้องเอาอย่างนั้นบ้างกลับมาวันอาทิตย์ที่แล้วผมวางมือให้ปรากฏว่าพระเจ้าแตะเขาพูดภาษาแปลกๆครั้งแรกในชีวิตแล้วเนี่ยเขาเพิ่งอีเมลก่อนผมมาเนี่ยผมเพิ่งเปิดอีเมลดูบอกคุณอธิษฐานเพื่อนฉันอยู่ป่ะเนี่ยอ่านหนังสือไปก็หัวเราะไปหัวเราะในพระวิญญาณไปบอกเนี่ยมันไม่หยุดมันทำยังไงเนี่ยบอกนี่เขาตั้งแต่ถูกวางมือว่าในที่แล้วเนี่ยหลงรักพระเจ้ามากคิดถึงพระเจ้าตลอดเวลา24ชั่วโมงฉันผิดปกติไปหรือเปล่าฉันผิดปกติไปหรือเปล่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่สนใจแล้วเรื่องเกี่ยวกับอยากจะดังเป็นหมอตอนแรกเขาอยากจะดังมากเลยนะเขาบอกตอนนี้สนใจอย่างเดียวคืออยากอยู่ใกล้พระเจ้าอยากอยู่ในการทรงสถิตผมก็อีเมลกลับไปบอกนี่แหละเป็นคริสเตียนปกติไอ้คริสเตียนแบบอื่นมันไม่ปกติไอ้ที่มันไม่คิดถึงพระเจ้าคริสเตียนแบบนี้ปกติได้หรอตามแบบพระคัมภีร์เห็นไหมว่าทำไมเราเอาไฟไปให้คนทำไมเราถึงทำอะไรสิ่งต่างๆในโบสถ์ทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมครับ พื่อประการที่หนึ่งจุดประสงค์ให้ทุกคนเติบโตไปในทางของพระเจ้าเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นสองเพื่อให้คนค้นพบของประทานและการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเขาดังนั้นทุกคริสตจักรต้องสอนสมาชิกต้องมีการสร้างสาวกต้องมีการไม่ใช่แค่วางมืออย่างเดียวจบแล้วก็คิดว่าคนจะโตไม่ได้ฮะคนโตคนจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเนี่ยอาศัยปัจจัยหลายประการ